پرب داتا دان مت پورا ہم تھارے پیکاری جیو میں کیا مانگوں کش چرنا رہائی میں کیا مانگوں کش چرنا رہائی ہر دیجے نام پیاری جیو کٹ کٹ رو رہا بنواری جل پل مہی الگو تو برتا گر شبدی دیکھ نہاری جیو جنم مرن کو اے جگ بپڑو ان دوجہ بھگت وساری جیو نانک گیان رتن پرکاسیا ہر من وسیا نرنکاری جیو نانک گیان رتن پرکاسیا ہر من وسیا نرنکاری جیو او بہتے جگ پھر دے لوگے ہن ناب چوڑی پریت ماں بہتے جگ پھر دے لوگے ہن ناب چوڑی پریت ماں
ہوں
سجن سگے راکھو راکھا نگار دیا نانک کر کے بولے مان جوگ ست سنگیو سپاگا سما صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی پاتشاہ دی حضوری وچ بیٹھن دا پراپت ہویا کتنے دنوں تو لے کے کتنی مہاپرکھاں دی رچنا تو باہو باہو بانی نرنکار ہے تس جیوڈ اورنا کوئی گربانی دا کیرتن تے گرمت دیاں بچار کتنے دن تو لے کے گر کی مت تو لے آنے بھگت بنا بو ڈوبے سیانے من مت چھڈنی اوکھی ہے تے گرمت دھارن کرنی اوکھی ہے من مت نا جڑی سر نال کیڑی چیز چھڈنی اوکھی ہے من کی مت تے آگو ہر جن ایہ بات کٹھانی بانی کہندی بھی جڑی من دی مت نا یہ چھڈنی بڑی اوکھی ہے کئی بیری من دی مت مگر لگ کے سار سنگت پما دی آپ جی نو پتا ہے وہ گرمت دی گل نہیں ہندی تے ایویں انہوں پھوکا ہی سد کری جاؤ نہ گرمت دی گل نہیں ہندی کی کرنا ہے اہی جیاں دھارنا جیوں نگرا بو باپا جانا آپا بیٹھے ہونے نا کئی بھی کھنڈا تے تے دوجہ نو گل ہی نہیں آن دیندے اینیاں گلاں آن دیندے ایسے کر کے بانی دا فرمان ہے بھئی جیڑے نگورا بندہ نا انہوں گلاں بڑیاں آن دیندے جو نگورا وہ باتاں جانا ہے گل کر کے دیکھو نا آپ جی نے آسماگم رکھے ہیں کہ امرت پیو سدا چر اندر کھٹا امرت بھریا شبد کاڑ پیا پنہاری گربانی دے سدھانت انسار امرت نام نو بھی کیا جا نام کہنے نام جپ کے گربانی نے امرت نام نو بھی منیا ہے تے مارا دسویں پادشاہ نے اے سکول دا ایک داخلہ رکھتا یہ بھی نہ کہے کوئی کئی بھی امرت شک کئی نا تے مچھاں دی تار دئی جاندے پرے دی لنگو میرا امرت ٹٹدا ہے ایک تے سوت دا تاگا نہیں بھی میں امرت ٹٹ جو نہ کسے بھانڈے نو ہاتھ لگن نہ اپنی امرت ٹٹدا نہ کسی ساتھ سنگت نلکے کی نالی نہ ہاتھ لگن نہ نہیں امرت ٹوٹتا ایک پاما دی کئی بار سیس بھی لے جاندے ہیں بند بند کٹے بھی جاندے ہیں پر مطلب کی ہے یہ ایک داخلہ یہ نال نام جپنا ضروری ہے امرت چھکنا سکھ واسطے ضروری ہے دوسری گل یہ نال نام جپنا بھی ضروری ہے جے بانی نہیں پڑھتا نام نہیں نہ جپتا تے ساڈے ورگا کلا پیکھی سکھ ہے جے نام نہیں جپتا نہ بانی نہیں پڑھتا ساڈے ورگا بس جی ساڈے لباس پایا چپڑاس پایا ساڈے یہ مطلب ہے بھی کلا پیکھی سکھ ہے جے ساز سنگت بانا پایا تے بانی ہونی بھی ضروری ہے، جے بانی ہے تے بانا بھی ضروری ہے، بانی بانا پنکھ پچھان سنگھ گرو کا پنچی جان، بانی دی بانی ہے تے بانا ہونا بھی ضروری ہے، تے جے بانا نا تے بانی ہونی بھی ضروری ہے، اے بھی نہ کہے بانی پڑھی جاوے تے جے کہے بھی امبر تو پان کر لیا نہیں جی، من سچا چاہیے دلالو صاحب، دنیا ایسی گلا کر دی نا بھی تسی صاحب لاؤ، بھی دسویں پاسے دا من سچا ہی نہیں سی، جی نے کہا گوبند رائے کو گوبند سنگھ بناؤ، بچھڑے ہوئے نو گہل ملا، اے بھائی دیا سنگھ جی آ شیرا بالا بانا مینو بھی دے دیو، مہاراج کہتے بھائی دیا سنگھ جی اس طرح مہاراج دسویں پادشاہ آپ ہی نو پتا ہے گلابے تے پنجابے دے خوہ تے کھیت چ بیٹھے بیٹھے کی جاما لیرو لیر ہو گیا، چرن شالیاں نے بننے پئے ہیں تے شریر دی حالت دیکھ لو کہ جی ہونی ہے، آپ کروڑیاں چ بھی نہیں لنگ سکتے، ایک کروڑیاں چ نہیں، تے دسویں پادشاہ چمکور دی گڑی چو جدو نکلے ہونے نا تے تسی لالو بھی صاحب اس ویلے جھاڑا دے وچ دی مریا دے وچ دی کیویں ترتے ہونے، یوں بھی کوئی ڈنڈی پی سی، کوئی راستہ نہیں سی، کوئی ڈنڈی نہیں سی، تسی لالو بھی چمکور تو چل کے پر آپ جھاڑ صاحب بھی کہہ دینا، یہ مطلب جھاڑ صاحب کہنے تو بھی جھاڑا کے بچ دی آئے ہونے، کیویں مریا کے بچ دی ہوں، کیویں فصلیں کھڑی ہیں، ادو تو جنگلی پیا سی اہ جا ادو سما توڑو سی، سال سنگت لالو صاحب بھی کیویں جنگل پیا ہونا تے اتھے ہی بسنی، اس ویلے دسویں پاتشاہ کا پتا پتا بیری ہونا، کیوں پتا مطلب پتا کی ہے بھائی، دس لاکھ فوج تو ہوگی اورنگزیب بادشاہ دی چمکور دی گڑی نو گھیرن والی، تین صوبیاں دیا فوجاں ہو گئی، وزیر خان صوبہ سرحد والا خواجہ مردود زبردست خان، یہ تین صوبے ہو گئے، تے پھر راج سات سنگت بھائی گھر کے راجا دیا بھی فوجا کنیاں ہون گیا، جے کہ حساب لائیے نا ٹوٹل لانا ہو بے، میں تو پڑھیا نہیں، میں بھی جے سارے کا حساب لگیا ہو بے نا تے 40 لاکھ دے نیڑ فوج پہنچ جو، ایویں نہیں آپ پڑھی جاندے 1.25 لاکھ سے ایک لڑاؤں، اج کل بھی دنیا دا گاتا نہیں، بڑے گرو فردے ہیں تے سنت بڑے فردے ہیں، سات سنگت متھا ٹکاؤ والے، تے جو دیکھو نا لوگ مہاراج نہیں کٹ جھاکن گے، پہلے اج کل جھاک رہے سنت نہیں، جدو سنت آدھے یا دودھ دودھ کرتا پڑے ہر جو بابے آدھے، یہ پکھنڈ دیا گلا، پراتم سمے دے سنتوں دے جیون پڑھ کے دیکھو، جیون کی سنتوں دے درشن کر کے دیکھو نا، سنتن کی سن ساچی ساکھی چھادے رہنا تے کھانا پہننا پہننا پڑھاونا سادہ، سال سنگ کسے مہاپرکھ دا جی دا بھی نام لو نا، سنت بابا اتر سنگھ جی بیٹھے انہاں نوں پچھانن والیاں اکھاں سنت بابا بشن سنگھ جی کاندلے والے کول سی، انہاں دے نال سنت بابا گلام سنگھ جی، بابا اتم سنگھ جی، بابا جواہر سنگھ جی، سنت مہاپرکھ بیٹھے پلنگے تے، تے او سیوا کردے کردے نا لبڑے تبڑے پنج سنگھ کٹھے ہو کے آ گئے، سنت مہاراج سنت بابا اتر سنگھ جی پوچھتے ہیں کہندے آؤ بھائی بشن سنگھ جی تسی سیوا چھڈ کے کیوں آ گئے، شریر لبڑیا تبڑیا، کہندے بھائی بشن سنگھ جی، بھائی گلاب سنگھ جی تسی سیوا چھڈ کے کیوں آ گئے،
महापुरखा नु कहंदे महापुरखो एक बेनती करना है। कहंदे की बेनती करना है? कहंदे तुहाडे कोल एक दात मंगनी है भी साडी बेनती बेअर्थ ना जावे। संत महाराज संत बाबा अतर सिंह जी पुछदे कहंदे गुलाब सिंह बिशन सिंह जोत सिंह उत्तम सिंह की बेनती है? कहंदे महापुरखो पहला यह स्वीकार करो भी तुहाडी साडी बेनती मन्नी जाऊ। कहंदे महापुरखो पहला यह स्वीकार करो भी तुहाडी साडी बेनती मन्नी जाऊ। महापुरख कहंदे भाई दसो तो सही। पंजे सिंह हथ बन के ना कहंदे बाबा जी एक बेनती है कि साडे ते कृपा दृष्टि रखियो कि असी तुहाडे सेवादार ही बने रहिए, कल नूं साडे मन च इच्छा मत्था टकाउण दी संत बन दी ना बन जाए। किन्नी सेवा करने वाले संत बाबा बिश्न सिंह गुलाब सिंह जोत सिंह साध सिंह किन्नी दिन रात सेवा करने वाले संत बाबा बिश्न सिंह जी ना पहले पछाणन वाले संत बाबा बिश्न सिंह जी। क्यों? संत बाबा जगत सिंह ने वचन किया बिश्न सिंह नूं। संत बाबा बिश्न सिंह जी संत बाबा जगत सिंह दे गड़बई हो कहिंदे बिश्न सिंह तैनूं दरगाह दे विचों बख्शी भी रूह मिलूगी। हुण संत बाबा बिश्न सिंह ने पुछया बाबा जी निशानी की होगी? कहिंदे तेरा नाम लैके बुलाऊंगा। जदों संत बाबा बिश्न सिंह जी गए ना हरिमंदर साहब अमृतसर हरिमंदर साहब की प्रकरमिया च ते संत बाबा अतर सिंह जी मूहरे तुरे आउंदे आ ते पहले ही बुला के कहिंदे भाई आ गया बिश्न सिंह। अज कार इहदा की मतलब होया है? जकारा पता कदों छड्डी दा? यह साडे ने साधा ने लोकी इहे जे पखंडी बनाते ना। अमां देखा साध कोई कार च बहिंदा तां वी जकारे छड्डी जाणगे, रोटी खा के निकलिया तां वी जकारे छड्डी। जकारे दे मतलब दा ही नहीं पता बंदे नूं की है। जकारा उदों छड्डी दा जदों किसे चीज नूं फतेह पाल गए ते नालो साहब आपां कड़ी फतेह पाई है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे असीं ग्रस्से पए हां, पदार्थां दे असीं ग्रस्से पए हां। ते दसो तां जे हिसाब लाओगे साडे च गुण की है? एक भी गुण दस्सो। जे सानू कोई पुछे संत जी तुहाडा सिक्खी दी खातर कोई देन है ते लोकां नूं ना दीवी पौनी पौजी, असीं लोकां तों मत्थे टकाया कुछ नहीं देन। प्राचीन समय दे संतां दे जीवन देखो, ओ सिक्खी नूं जे किते साध संगत विवता पई ना जैतो दे मोर्चे लगे ते संत बाबा बाबे नथलपुर वाले बाबा अजीत सिंह वर्गे, संत बाबा कृपाल सिंह जी छन्ना वाले वर्गे, संत बाबा मगर सिंह जी रामगढ़ वाले, ते संतां ने उस वेले कबर पसे ला देने बच्ची किते हमला। अजकल की है? अजकल तुसी लालो साहब भी किसे अंदरी सिखी है नहीं ते होर तां जी की कर देंगे? इश्तहारां ते फोटो दे देंगे, इहो जे कपड़े पाउणगे बुढ़गां भी नहीं पाउंदियां। ते साध संगत इश्तहारा ते रसालिया ते की कुछ होगा जी? फलाने बाबे तो पुछो ना जी, एडे पर पकारी है और दुनिया कियां बड़ियाइया बसंत पग हो। गुरु जी कहते दुनिया की बड़ियाई अग च जाल दे। किन्ना ने श्वास श्वास ने जपण वाले नाम संत बाबा बिश्न सिंह जी की कहते हैं? कहते महापुरखो कृपा रखियो कि संत बन दी लाल सना बन जाए, कितने कल नूं मत्था टकाउण दी इच्छा ना साडे मन च बन जाए। तो साडे हठों पर इच्छा यही है, इसे दस्ताए दबे भजे तुरे फिरदे, इन्ने फर्क है। इसे तरह रहो विचार मारा दसवें पातशाह गुलाबे ते पंजाबे दे खेत च बैठे है, अमृत वेला होया है ते भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह तिन सिंह तुरे आउंदे आ, बिजली लशकदी है बदल गजदा है ते साध संग ते अमृत वेला होया भी चीड़ियां बोल दियां ते पै फटन नूं तैयार है ते गुरु जी बाणी पढ़ी जांदे आ। जदों शुरू कीती ना नितनेम करदियां ने लालो साहब किहो जिहा समां हो, जब जी साहब भी पढ़ लिया, जाल साहब भी पढ़ लिया, सवैये भी पढ़ ले, تے پھر پڑھنا شروع کیتا ہمری کروہادر اچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چنن مرنا ہے ہمارا اپنا جان کرو پر ہمرے دوڑ سو تم کہو آپ ہادا مہیں بچاو تے گرو جی کی کہنا سکھی بسا مورو پنج ست بیر اچھی اچھی پڑھنا سکھی بسا مورو پائی دیا سنگھ پائی ترم سنگھ پائی مان سنگھ دے نیتر سجل ہوگی جب نیتر سجل ہوئے نا تے گرو جی دے بانی پڑھ دے ہی کہہ رہے ہیں سچے پادشاہ آ جڑی تکنو بار بار پڑھی جانے ہیں نا سکھی بسا مورو پروارا تیرے پروار دا تا ممبر ایک بھی نہیں رہا سکھا کی دیا منگی جانے ہیں تیرے پروار تیرے ننے ننے بچے نیت چنتے تیرے بڑے صاحب جاتے تیرے اکھا دے سامنے چیت گو گے تیری بزرگ ماں ٹھنڈے برج دے تیرا پروار دا تو کوئی ممبر ہی نہیں رہا تیرے چھوٹی عمر دے بچ تن گرو تیگ بہادر جی مہاراج جڑے دیش قوم ترم دے اج کل گرواں دا گھاٹا کوئی نہیں ایویں ٹیمپو تے سپیکر لا کے کئی جان گے چل گئے بلی اوتار دے نہ پتا دنیا نو بھی اوتار کہے جا ہوندا تے نہ دنیا نو اے پتا بھی سنت تے برہم گیانی کہے جا ہوندا او برہم گیانی بننا ہووے نا تے کپڑیاں نال نہیں بڑی جاندا آ بابے بڈھے نو پوچھ کے دیکھو جے برہم گیانی بننا ہے بابے بڈھے دا جیون پڑھیا کرو جے برہم گیانی دیکھنا ہے او بابے بڈھے نے 113 سال سیوا کیتی گرو نانک دے گھر چ اج کل تڑکے سار سنگت پینٹ پائی فرن گے تے شام دے دیوان چ چولا جی ہونے بابے بن گئے گھر دا گھر گھر بار بھی ماڑا موٹا تیاگیا جاندا تے پتر دھیاں بھی تیاگے جاندے تے لالو صاحب تے ریسا کر دے گرواں دے ریسک گر کی کرنی کاہے دھاو گر کے ہسا کار کماو او بانی کہندے گرو دی ریس نہیں کرنی گرو دی کہی گل مننی ہے گرو دی ریس نہیں کرنی گرو دی کہی گل مننی ہے تے اج کل دے جڑے آپا ساڈے ارگے نا تے پہلے تا پربند پرواراں نال موہی نہیں چھڈیا جاندا ہور تا دلی دور ہے نام جپنا دور ہے سنت بننا دور ہے پہلی گل تا آنا آ پروار جی دی خاطر گرو جی نالے سانو نا بار بار کہیں دے اے من پیارے آ تو صدا سچ سمالے ایک تند تو جے دیکھنا چلا نہیں تیرا آ کنے بندے مردے ہیں کسے دے پتر نے نال کتے شال ماری ہے چکا چا کسے دی تھی نے شال ماری ہے کتے کتے گھر والی نے نال چکا چ شال ماری کسے دے تے آپا دن رات بھجے پھر دے پاپ کر دے نا دکھا دن رات اپنی دوڑ ہے کسی نے بھرا نے کسی کے نال چھال ماری بھی میرا بھرا مر گیا پر جے نام جپن والے شریر چڑ جان نا کتے شری مان سنت گیانی گربچن سنگھ جی خالسا پنڈر والے کیرتن پر ہووے سچکار تے گرمکھ سنگھ ورگے نا سکھ نال چھالا مار دے نال چھالا مار دے جے کتے گرو نانک دیو جی والے جوتی جو سما جان کرتار پور دے وچ تے گرو انگت دیو جی مہاراج دیا تہاں نکل دیا جس پیارے سو نے ہو تس اگے مر چل گیا بڑے بڑے مہاپرکھاں دے نال جے دیکھو نا انہاں دے نال لوکی چکھا چ سالا مار دے سنتاں دے فل پاؤن گئے ہردوار لوپو والے دے ایک پریمی سی جدو سنگت فل پا کے مڑ گیا نا وہ کہندے سی وہ کہندا تسی تاں کہندے سی اسی یہ گرو سنتاں دے سردالو ہیں تے آؤ کہ ہوں نال چل گئے ہوں پل تو کھڑے نشال مارتی یہ میں انہوں کی گل کردا وہ جنہ دے اندر بچھوڑے دا دکھ ہے تے سار سنگت ساڈے کولوں تا آ تھوڑیاں چھوٹنے دی چیزاں چھڈیاں جاندیاں وہ تا دلی دور ہے اس طرح بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ بھائی مان سنگھ نیتر بھر کے کہندے گرو جی سکھا کی دیا منگی جانا تیرے پروار دا تا ایک بھی ممبر نہیں بچیا بھائی دیا سنگھ نے نیتر سجل کر کے ہتھ بن کے کیا جدو گرو جی بار بار تک پڑھنی چڈی تے پھر دوجی بیر کی کہندے او بھائی دیا سنگھ جی میں آپ دے پروار دی گل نہیں کردا میں کہڑے پروار دی گل کردا پتا سیوک سکھ سوا کرتا را وہ جہے پرمیشر دے پیارے ہیں میں انہوں دیا سکھا منگنا ہے میں آپ کے پتوں دیا سکھا بھائی ریاض سنگھ جی جی میں پتوں دیا سکھا منگتا ہوں نا تو میں آپ کے ہاتھی نہ انہوں میدانی جنگ چ توڑا میں آپ کے ہاتھی نہ میدانی جنگ چ توڑا اسی طرح ساتھ سنگت مہاراج نے بچن بلاس کیتے ہیں تو ادو اپرنت نا کہتے بھائی دیا سنگھ جی ہمارا جل کا پربند کر بھائی مان سنگھ جی نا مہاراج مورے ٹوئی ٹوئی کر کے کھڑے بہ گئے لا مالی کنہریا تے بیٹھو اور میں تمہیں خوہ تے کر لینا سچے پاتشاہ کرپا کرو جدو خوہ تے پہنچے نا جل برتے ہیں تے بھائی دیا سنگھ بھائی تھرن سنگھ بھائی مان سنگھ دے نیتر سجر ہوئے ہیں تے گرو جی کی کہندے خیال پاتشاہی دسمی متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا تد بن روگ رجائیاں دا آرڈر ناگ نواساں دے رہنا سول سرائی کھنجر پیالہ بنگ کسائیاں دا سہنا جاڑے دا سانو ستر چنگا پٹ کھیڑیاں دا ساتھ سنگت جدو اچی اچی پڑھن گرو جی یہ نہیں سی کہندے بھائی یہ پچھے نو دیکھ کے مہاراجا ماتبل جی پرمیشور تو بغیر جڑا رہنا نا اے گرو جی نے نا یہ ہونی بھی آنندپور کی دھرتی چیتے جان ہور کسی نو چیتے کرنا تے گرو جی کا بچن اے سی بھی پرمیشور تو بغیر جڑا رہنا نا تے کہندے ہو کھڈا دے وچ سپ تھوڑے بیٹھے جی ٹیک ہی رہنا اسی طرح ساتھ سنگت گرو جی جی تو اچی اچی پڑھنا تے نال ہی بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ بھائی مان سنگھ اچی اچی پڑھتے ہیں او متر پیارے نو کہنا حال مریدا دا کہنا متر سن جار ہمارے سجنا ایک کرو بینتی اس موہن نال پیارے ہو پھر خجانتی سا جے سکھ دیتا اتگی راجا دکھ وچ سوکھ منائی تن من کاڑ کاڑ سو ارتی وچ اگنی آپ جلائی پکھا پیری پانی ٹوا جو دے سوکھائی نانک گریب تے پیا دوارا ہر میل لیو سر سنگت اجے اچی اچی پڑے جا رہے ہیں متر پیارے نو جڑے پنچھی ہے نا وہ بھی آپ کی بولی چو ہی بول بول دے جڑے پنچھی ہے جو بولت سر سنگت جڑے پنچھی ہے اسی کر کے بھگت جی نے کیا فریدا تن پنکھیاں جنگل تنا کہ باس ککر چگن تھل بچن رابنا چھوڑن باس سا سنگت اس کر کے کیا کرتے ہو جنا توقع رب دا تنا رزق ہمیش پلے خرچنی بن دے پنچھی تے درویش رہو بچار اس طرح گلابے تے پنجابے دا خواہ ہے جڑا گلابا تے پنجابا سی کوئی معمولی بندے نہیں سی مسند سی گرو گھر دے کوئی ایو نہیں سی بھی بندے دے خواہ تے مارا جاوڑے گلابا تے پنجابا گرو گھر دے مسند سی مطلب کی بھئی گرو گھر دے مکھ سیوا دار جیسے بہت نزدیکی بندہ ہوئے گلابے تے پنجابے دے باغ دا مالی آیا باغ چ گیڑا مارن امرت ویلے جدو گرو جی بیٹھے دیکھے نا وہ گھرے جا کے کہندا او گلابیا تے پنجابیا کہندا بھی کی گل کہندے تہاڈے خوہ دے اتنے نا اپنے خوہ تے کہندے کچھ والا گرو آیا بیٹھا وہ اپنے خوہ تے نا وہ کچھ والا گرو آیا بیٹھا جدو گلابے نو تے پنجابے نو پتا لگیا جدو بگے آدھے نا خوہ تے پہنچے تے آدھے نو دیکھ کے سار سنگ جدو مہاراج کولے پہنچے نا تے نمسکار کیتی ہے جدو دیکھیا ہوئے نہ باج ہے نہ تاج ہے نہ کوڑا ہے نہ جوڑا ہے ہاتھ بن کے نیتر نیتر سجل کر کے کی پوچھ رہی ہے پیارے جی جمالی رولیر ہو گیا میرے پیارے سچے پادشاہ جدو تہاڈے کولے آنندپور دی دھرتی چ جایا کردے ٹائی ٹائی لکھ دے تمبو دے تھلے بہندے ستگرو جی مخبلوں سے ترتے سی سونے دے بنگلے چ رہندے سی آ کی پانا برتا لیا
ستگرو جی مخبلوں سے ترتے سی سونے دے بنگلے چ رہندے سی آ کی پانا برتا لیا نیتر سجل ہوئے ہت بنے سچے پاتشاہ کرپا کرو ساڈے گھر چل بڑ ستگرو جی ساڈے کرپا کرو گھر چلو جدو گلابا تے پنجابا مورے لگے جان تے دسویں پاتشاہ دا کتے چرن دھرتی تے لگدا تے کتے لگدا ہی نہیں شالیاں نال بنیا پیا مگر بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ بھائی مان سنگھ نیتر سجل کر کے پڑھ دے جان ستگرو جی او کیتے گندا سی تخت تے
राजा कबहु भिखारी ऐ दात्या आपे हर एक रंग है आपे बो रंगी जो तुस भावै नानका साई गल चंगी ऐ सतगुरु जी पर सतगुरु जी अगे की पढ़ते जाते हर कह नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा गै नाले सिमर सिमर ते सदा समाले तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ ए शब्द किते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तत्तियां तवियां ते बैठे ने भी पढ़िया गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने ना ए शब्द किते तत्तियां तवियां ते बह के भी पढ़िया ते गुरु जी ने ओछे शब्दा नू माछुआड़े दे संघने जंगल दे विच दी पढ़दे जांदे आ गलाबे ते पंजाबे दे घरे पहुंच गए जल पानी बरते हैं प्रशादा पानी छके गर्म करके ना पानी भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह जी हो रही शरीर दे नाल खून दे नाल चोला नाल लग्या है ते गिलियां लीना कर करके गुरु दे शरीर ते फेर रहे जे पातशाह एह जा समा सब संगत इशनान पान कीते है ते जे साध संगत जल पानी बरतदे आ ना ते जे किसे काजी नू गुआंढ काजी रहिंदा ना काजी नू पता लगदा ओ कहिंदे ओ गलाबिया ते पंजाबिया गुरु के संग ही घरे रखी बैठा के कदे गुरु नू तो नहीं घरे रखी बैठा ते कहन लगे फौजी दस ते भाल दे फिरदे आ जे कोई ब्राह्मण गुआंढ रहिंदा ना ओ थाली च तू बत्ती करके आ जाता वो गुलाबिया ते पंजाबिया तेरे घरे गुरु आया हुआ जदों इन्नियां गल्लां होईयां ना ते गुलाबे दा ते पंजाबे दा मन डर गया गुलाबे दा ते पंजाबे दा मन डर गया किते तां सतगुरां नूं कहिंदे साडे घरे चलो ते किते गुरु नूं घरों तोर के राजी आ वी साडे घर गुरु चलिया जावे नाले मसंद ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ
رہ لاؤ کہ او کر گئے گرو نو سرو پو ٹیک دے جڑے سیانے بندے ہوندے نا سرو کو بندے نو ادو دئیدا جدو تورنا ہوئے بھائی آ کر کے مہاراج نو سرو کو متھا ٹیک دے آپ ہی سمجھ جان گے بھی سانو تور کے راضی ہے دونوں بھراواں نے فیصلہ ہی کر لیا جدو فیصلہ کیتا نا گلابا باہر نکلیا جدو باہر گلابا تریا جاوے تو مورو نبی خان دا برا گنی خان مل گیا مسلمان نوازا پڑھن والا وہ گنی خان گلابے نو دیکھ کے کھڑ گیا کہندا گلابیا کہندا کی گل ہے وہ کہندا پتا لگیا بھی دسویں پادشاہ ماچواڑے دے جنگل چ آئے ہے تو کوئی پتا جدو کہنا بھی پتا ہے تو گلابا پوچھتا بھی تائیں کی گل کہندا او کئی ویری آنند پور دی دھرتی چ جا کے درشن کیتے گھوڑے بھی لے کے گئے ہیں وہ کہندا کی ہو گیا جے گرو تے بیوتا پئی ہے بیوتا بڑیا بڑیا تے پی جاندی ہے چت کردا گرو دی کوئی سیوا کر لے نوازا پڑھن والے ہیں وہ گنی خان کہندا او گلابیا او چت کردا کوئی گرو دی سیوا کر لگے جدو کہنا بھی سیوا کر لگے تے گلابا پتا کی کہندا کہندا او گنی خان وہ دسویں پادشاہ گھرے وڑنا موت نو سنیا ایک گل سن لا وہ دسویں پادشاہ گھرے سدنا موت نو سنیا دیکھی کتنے غلطی کر لینا جدو اینی گل کہی تے گنی خان کہندا گلابیا او تو موت دیا گلا کر دیں کہ تے دسویں پادشاہ مل جائے نا تے او دے اتوں دی جانا وار دیا پر مل جائے کتنے دسویں پادشاہ جدو کہنا بھی مل جائے تے گلابا انہوں کہندا ہاتھ تر کے نا وہی ٹوہی تے کہندا گل سن پرے لے جا کے کہندا کہندا گرو میرے گھرے بیٹھا میں تورن لگیا گرو میرے گھرے بیٹھا میں تورن لگیا تے میں سرو پو لین چلیا سی گرو نو متھا ٹیکن واسطے تے گرو نو میں کہیں نہیں لگیا سی مہاراج بڑا ڈر لگتا موت آ جائے گی تے گھروں چلے جاؤ میں آپ دے گھرے لے جانا کہندا وہ آپ دے گھرے لے جانا وہ گنی خان کہندا گلابیا جے گرو نو گھرے سدن موت آ جائے نا تے ایدو بھی کوئی بھاگا والا ہو بھجیا جاندا ہے آپ دے برا نو لیا نال نبی خان نو کہندا او نبی خان آو سیوا کرن دا سبھاگ ملے گنی خان تے نبی خان گلابے تے پنجابے دے گھرے چلے گئے جاندیاں نو دسویں پادشاہ منجی تے بیٹھے تن سنگھ کولے بیٹھے نیتر پرے سچے پادشاہ ساڈے گھرے چلو جدو کہنا ساڈے گھرے چلو او دسویں پادشاہ کہندے او گنی خان او نبی خان ہاں مہاراج او مینو گھرے لے جانا موت نو سنیہ جدو کہنا بھی مینو گھرے لے جانا موت نو سنیہ تے گنی خان تے نبی خان کہندے سچے پادشاہ ایک گل سن لو تسی سڈو چلو ساڈے گھرے تے تہاڈی خاطر نا تہانوں ہاتھ لا کے کہندے تڑ نالوں سر بکھرے کر لیں گے تھوڑی خاطر کہہ جا پریم ہوگا گرو نال اپاں بھی سکھ ہیں وہ میں بخاوے دے ہیں پورا بڑی چچی چل چک دے بخاوے دے ترے پر دے ہیں پاوے دے جن مرضی لوکاں نوں بخاوا کری چل گئے نوازا پڑھن والے ہیں اسلام دھرم دے ہیں گنی خان تے نبی خان تے ہن دا سکھنا کس اے بلا کے بھی نہیں راضی گنی خان تے نبی خان کی کہندے سچے پادشاہ کرپا کرو ساڈے گھرے چلو تہاڈی خاطر جانا بار دیا کہندے گھرے لے جانا گنی خان ہاتھ بن کے کہندا سچے پادشاہ گلابا تے پنجابا ڈرے بیٹھے کہندے مینوں بھی پتا کہندے اے نہیں بھل دی گل نہیں کہ مینوں نہیں پتا او کہندے گنی خان مینوں بھی پتا کہندے میں گلابے نوں تے پنجابے نوں بڑا کرن آیا سی وہ کہندے سی گرو گھر دے مسند بنا کے انہاں نوں منجیاں تھاپیاں منجیاں تے بیٹھن نوں کیا تے انہاں دے جیون بہ گئے اسی انہاں نوں منجیاں تھاپیاں اوئے انہاں دے جیون بہ گئے تہانوں منجیاں نہیں تھاپیاں تے تسی سانوں اپنے گھرے سد کے لا دیا وہ گلی خان مینو بھی پتا ہے پر کہندے دسویں پاتشاہ کہندے نا وہ کہندے گلی خان تے نبی خان میں گلابے تے پنجابے کولے کوئی دن کٹن نہیں آیا اور میں تاں ایتھے کسے دے پیار دا بندہ تریا فردا ہے وہ گلی خان تے نبی خان حیران ہو گئے سچے پاتشاہ پتا تہاڈا بری ہے دس دس لاکھ فوج تہاڈے مگر چڑھی فردی ہے تے اجے تسی کہندے میں پیار دا بندہ تریا فردا ہے او گرو جی کہندے او گنی خان او نبی خان او میں تا کسے دیاں پریم دیاں ڈوراں دا پایا ہوئے ادھر تریا پھردا ہے مینوں پریم دیاں ڈوراں دا بدھیا ادھر نوں پھردا ہے تے نہیں تا کہن لگے میں کسے گلابے تے پنجابے کول دن کٹنا ہے کنے ک دن مینوں رکھ لین گے او گنی خان میں دن کٹن نہیں آیا او مینوں تا کسے نے نا پریم دیا ڈورا نہ بنی ترا فردا میں اسے کر کے پڑھیا کر دینا او جی میں بھگت چلو او میں چل بھگتان جی پڑھیا کر دینا جی آپ بھی پڑھ میری باندھی بھگت چھڈاوا مہاراج کہندے گنی خان نبی خان میں پریم دا بدیا تریا فردا کہندے سچے پاتشاہ کیدے پریم دے بننے ہیں جدو پوچھن بھی کیدے پریم دے بندے ہیں تے اس نگر نا ماچھواڑے دے نگر دے وچ ایک مائی گردئی جنو خطرانی مائی کیا کر دے نیالے دی ماں وہ دسویں پاتشاہ وچن کیتا سی تے مہاراج نے اے وچن کیتا سی مائی تے اتھوں کپڑا پھیر لواں گے جدو مہاراج کرشیتر نو گئے جدو کرشیتر نو گئے نا دسویں پاتشاہ وہ مائی نے وچن کیتا سی مائی تے اتھوں کپڑا پھیر لواں گے وہ مائی نہ دسویں پاتشاہ دے واسطے بنا کے کھدر دا کپڑا اچے تھان تے رکھ کے نا تے کپڑے نو دیکھ دیکھ روئی جایا کر دی سچے پاتشاہ ہن تاں میں بڈھی بھی ہوئی بزرگ ماں مائی ہوئی بھی کی کریا کرے کہندی ہن نہیں دسویں پاتشاہ نے آنا کیوں آنند پور دیا خبریں پیڑیاں آدمی او مہاراج کہندے گنی خان تے نبی خان او کہندے او مائی بیٹھی نیالے دی او مینوں کر دیا چیتے جنہ چر میں ملدا نہیں نا اُنہ چر انہیں شریر نہیں چھڈنا چل تیرے گھرے چل کے نا اُنہوں بلا کے لیا جدو مہاراج گئے نا گلابے تے پنجابے دے گھروں بڑیاں لانتا پائیاں نیوی پائی کھڑے گنی خان دے نبی خان دے گھرے جدو گئے نا تے دونے پر آنا باہر دروازے تے کودر بہ گیا کودر بہ گیا کیوں جے کوئی فوجی دستا آ گیا تو چار ہاتھ کران گے سال سنگت گئے جدو مائی میں سدن کلیا نا گنی خان نوں تے مائی پیڑی تے بیٹھی وہ نیترا چو پانی بگی جاوے بھگت فرید دے سلوک پڑھتی ہے اوے تن تاں سک کے گڈاں دی مٹھی ہو گیا اجے بھی نہیں رب بھوڑیا سک کے گڈاں دی مٹھی ہو گیا گیا نیالا باہر کھڑا کہندے نیالیا او تیری ماتا کتھے ہے او کہندا میری ماں پیڑی تے بیٹھی ہے اٹھو پیر دس میں پادشاہ نوں چیتے کری جاندی ہے
گھڑی کا کہندا مہاراج دے بچن ستا بھائی
جدو اندر گیا نا تے سا سنگت جی بھگت فرید جی پڑھتے سی نا او مینو پیا دے ملن دی آیا جا کے گنی کھانے کیا ماں تینو دسویں پادشاہ نے چیتے کیتا جدو کیتا کیا نا دسویں پادشاہ نے چیتے تے پما دی مائی بڈھی سی مائی نے چھال ماری گرمکھ بڈھے کدے نہیں جن انتر سرت گیان او بڈھے اپنے ارگے ہوندے جنہاں نے رب دا نو ہی نہیں لیا کہ جنہاں دی آتما تکڑی ہے نام جپ کے او کدے بڈھے ہوندے ہیں جدو مائی نے چھال ماری تے گنی کھا دے مگر بگی تری آئی ہے بھائی سچی دس میں پادشاہ گئے جدو بار بار پوچھ دی ہے تے گنی کھا کہندا مائی تو تا پاگا والی گھوڑی سی سانو بھی پاگا والے بنا دا تیرے صدق دا کر کے مہاراجا سانو درشن ہو گئے جدو لجا کے خدر دی چادر رکھی نا تے دسویں پادشاہ دے چرنا تے سر مست رکھیا پار برہمن ہستکایا رکھیا پر جدو نمشکار کیتی تے پھر مائی دے نیترا چو پانی ایوں بگدا جویں سال سنگت منگیاں منگیاں کنگیاں پیندیاں دسویں پادشاہ دے چرنا تے اکھاں دے اتھرو ڈگدے ہے سال سنگت جدو اکھاں دے اتھرو ڈگن تے گنی کھاں تے نبی کھاں ول ہتھ کر کے دسویں پادشاہ کہندے ہو گنی کھاں او نبی کھاں میں ایڈا پیار دا بدیا ادھر تریا پھرنا ہے میں ایڈے پیار دا بدیا اس سے کر کے پڑھیا کر دینا او بھگتاں نے رب بس کیتا پریم دیا پا کے ڈورا भगतां ने रब बस कर लिया प्रेम दिया पाके डोरा भगतां ने रब बस कीता प्रेम दिया Thank you.
جدوں مائی نے نیتر سجل اکھاں چ اتھرو ڈگدے ہیں تے مہاراج سر چک کے کہندے ماتا تو نہال ہو گئی ہے. ادو ہی پتا لگیا جدو تھوڑے سمے تو اپرنت مائی سری دی چھڈ گئی. چل بھی گنی خان تے نبی خان کپڑا رنگا لیا نیلا پہن لیا. جدو منجے تے ساز سنگت لا کے چھٹیاں تے پلنگ تے بیٹھے نا تے کہندے چنگا گنی خان تے نبی خان تسی کہندے جی تہاڈی خاطر سر دے دیاں گے لگ جو پلنگ دے مورے لاگے پلنگ دے مورے موٹا لا لیا. مگر بھائی تن سنگھ بھائی مان سنگھ تے بھائی دیال سنگھ نے نا موراں دے پھنگا دی چور لے لی. جا رہے ہیں گنی خان تے نبی خان اور مورے پلنگے نو لگے جدو جان اگے فوجی دستا روک دا تسی کون ہے اور گنی خان نبی خان کہندے پرے ہٹ جاؤ اچ دے پیر جا رہے ہیں پرے ہٹ جاؤ دیکھو کوئی سراپ دے دے سراپ لے لمو وہ تہنوں پتا سی کون ہے روک کے بھی گئے رہو بچار تے کہندے بھی جے اچ دے پیر ہے تو سانو پتا لگے. اخیر نو بہت گلا بات ہوئی اتہاس لمبا سما زیادہ ہو گیا کہندے بھی ساڈا کھانا کھا کے جاؤ کہندے پیر تو روجے تے ہے کہندے نال دے ساتھی چکو مارے کہندے شکیا ہو بھائی دیاس سنگھ کہندا مہاراج کیویں کر کے کہندے کرپان پیٹا کر لیا. ہوں جڑے بالے پڑھے لکھے جی کرپان نہیں بیٹا کرنی پروان ہی کہو جڑے بالے پڑھے نا رب چنوں کچھ کٹن والے یہ کرپان بھٹ کئی کہیں گے ارداس چنا جی کرپان بھٹا کرو کیوں اکے لوکاں دی برتی ٹوٹدی ہے پتہ نہیں جی کی برتی لگی ہوئی ہے دنیا لگی کدھر پھردی ہے پڑھ کے نا دو کتاباں سال سنگت پھر گلا یہ جی کردے جہیا سن کے نا بندے کن پاڑ دے پھر کی کہن گے کہن گے جی اونی کہنا بھی بھوک لگے پروان کا مطلب کی ہے کسی نے چیز دکھا دینی بھی ٹھیک ہے اینی گل ہی ہے تو پھر تو دنیا دے لوگ جے کہتے شردا ہوگی نا گرو بھوگ ہی لاؤں جہی کرپان ہے نا اکال پرخ کی جیب ہے گرو نانک دے سمے نا بھوگ لگیا کردا پنجے نا چھویں پاتشاہ دے سمے بھوگ لگیا کردا تیر نا تے گرو نانک دسویں پاتشاہ دے سمے نا کرپان پیٹا کیوں اکال پرخ دی جیب منیا بھی تا بھوگ لگدا جدو کرپان پیٹا کردے پر اج کل دی دنیا نا تے کرپان تا رکھ کے بھی نہیں راجی ہور تا گل ہی دور ہے اسی طرح رہو بچار چالے مارے انیک نگر کے پنڈا دے بچ بھی ہوئے جدو کٹانا کٹانی اپنی پتا گردوارے بنیا کنیچ دے بچ بھی ہوندے ہوئے نا عالمگیر پہنچ گئے جدو عالمگیر پہنچے نا تے ادھر بھائی لنگائیا بھائی منی سنگھ دا بھرا لنگن لگیا مہاراج پلنگے تے بیٹھے کہندا مہاراج پلنگے تے کہندے گھوڑا نہیں جدو کہنے بھی گھوڑا نہیں تے بھائی لنگائی ہے نا بھائی منی سنگھ دا بھرا کہندا مہاراج میرے کولے کویت گھوڑا گھوڑا لے جدو کہنا بھی میرے کولے گھوڑا ہے کنیچ دے فتے نمبردار نے گھوڑی منگ بھی نہیں دتی وہ گھوڑی بھی مری تے فتا بھی مریا پر ایتھے دسویں پادشاہ کہندے او لنگائیا کہندا ہاں مہاراج کہندے جے نا وجید خان صوبے سرحد والے نو پتا لگ گیا بھی تے گھوڑا دتا ہے تیرا بچہ بچہ موت دے گھاٹ پتا جدو کہنا بھائی بچہ بچہ موت دے گھاٹ اتار دوں تے بھائی منی سنگھ دا بھرا بھائی لنگائیا مشکرا کے ہاتھ بند کے کہندا سچے پاتشاہ جے تہاڈی خاطر ساڈا بچہ بچہ مر جائے تے ادو بھی کوئی بھاگا والا ہو اے سدگرو جی تہاڈی خاطر ساڈا بچہ بچہ شہید ہو جائے تے اسی آپ فکر نہ کہا گئے ہوئے اسی گرو دے رنگ بچے رکھے ہوئے ہاتھ بند کے کہندا سدگرو کرپا کرو کیا گرو جی میرا پمیں ککھ نہ رہے پیارے جی میرا پمیں ککھ نہ رہے میرے پیارے میرا پمیں نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگا میرا جدو کہنا مہاراج میرا پمے کچھ بنا رہے گھوڑا لو جدو کہنا گھوڑا لو تے لگائیے نو جفی پالیو لگائیا وہ تیرا برا ساڈے محلہ نہ پتا نہیں کدھر نو چلیا گیا کیوں ماتا سندری نہ ماتا صاحب کور نہ بھائی منی سنگھ جی دلی والے نو نکل گئے وہ لگائیا وہ تیرا برا ساڈے محلہ نہ پتا نہیں کدھر چلیا گیا بڑی دکھ تکلیف جھلڑیاں پڑ گئی بھائی لگائیا ہاتھ بن کے کہندا سچے پاتشاہ کسے دکھ تکلیف دا ڈر نہیں ایوں کرو آ گھوڑا لو بھائی لگائیے تے پریم دے وچ بدھے دسویں پاتشاہ مولو وال گئے مولو وال نہ گرو تیگ بہادر جی مہاراج گئے سی تے بھائی منی سنگھ دا سربند سی جدو گھوڑا لیا نا تے گھوڑا تیار ہویا تے مہاراج کہندے بھائی دیا سنگھ جی ہاں مہاراج کہندے بھی کلم دواد دا پربند کرو کلم دواد دا پربند کیتا تے پھر کہندے بیٹا گنی خان پتر نبی خان نوازا پڑھن والے نو گرو کی کہندا ہاں مہاراج ارے آؤ کھڑ کے دونوں پر ہاتھ بند کے پھر مہاراج نہ حکمنامہ لکھن لگے کہندے بھی گنی خان تے نبی خان میرے فرجندہ تو پیارے ہے فرجندہ تو مطلب پتا بھائی مینو میرے پتاں تو پیارے ہے حکمنامے تے لکھا بھی گنی خان تے نبی خان دی سیوا میری سیوا جدو حکمنامہ لکھ کے دیتا نا تے لایا بھی گنی خان تے نبی خان ہور سرو پو بھی دیتا ہے ہوں تھی واپس چلے جاؤ جدو واپس کا نو لیا نا نیتر بھریا کہندے بھی کیوں کہندے سچے پاتشاہ جی چاہتے سی تے سدا ہی رہ بھائی جاؤ واپس حکمنامہ لیا سر تے رکھیا سر تے رکھیا حکمنامہ متھا ٹیکیا جدو دونوں برا پچھل خوری ترن نا بھی دسویں پاتشاہ والی پیٹھنا ہو جائے وہ جدو تھوڑی جی باٹ گئے نا بیٹا گنی خان پتر نبی خان پھر آ گیا ہاں مہاراج مہاراج کہندے میں تہاڈی سیوا تے نہال ہو میں تہاڈی سیوا تے نہال ہے تے جاؤ ہن چپ کر کے چلے جاؤ نیتر سجل ہے ترے تر پے واپس مڑ پے آگے واپس کرے آئے نا گنی خان لڑکی پوچھتی ابا کتوں آئے ہیں کہندے پتری تینوں یہ جا عہدہ دعا کے لے جا دنیا کو عہدہ نہیں وہ کہ کیڑا عہدہ کہندے بس پوچھنا کسے دنیا چ کسے کو عہدہ نہیں جہاں تینوں دعا کے لے آئے ہیں کہندی ابا جی کیڑا گنی خان آپ لڑکی نو بکل چ لے کے نا کہندے تیے دسویں پاتشاہ دیا تیا بنتی دیکھیا کہڑی جنہوں نے امرت پان کیتا ہو جیڑی لڑکی امرت پان کر لے نا
وہ فکر نہ کہیں دیا میرے دھرم دے پتا گرو گوبند سنگھ مہاراج بن گئے, میری دھرم دی ماتا صاحب کور ہے, میرا نگر آنند پور ہے, میرے نانکے گرو کی لاہور ہے. کہندے تھی یہ دسویں پاتشاہ دیا تیاں بن دیا دیکھیا امرت شک کے, دسویں پاتشاہ دے پت بنتے دیکھے امرت شک کے, پر کہندے اج تک دنیا تے دسویں پاتشاہ دی پوتری نہیں کوئی بنی, تینوں پوتری دا خطاب دعا کے ایتی ہے تو دسویں پاتشاہ دی پوتری بن گئی ہے. جدو کیا نا کہندی ابا جی میں پوتری کیویں, کہندے تھی یہ دسویں پاتشاہ نے سانو کیا بیٹا گنی کا پتر نبی کا, تے جدو دسویں پاتشاہ نے سانو پت بنایا تے تو پوتری آپے بن گئی. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ. ਆਓ ਰਚਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਬਰ, ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਧਰ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਉਧਰ ਹੈ. ਉਹ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ. ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੀ ਜੁੜੇ. ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਦੇ ਨੀ ਉੱਠੂ ਬੰਦਾ. ਕਿਉਂ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨੀ, ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਘਾਈਏ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੇ. ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਾ
تو لوگ کیویں چودھر نو بھجے پھر دے میں تاں جی ساڈے تاں بھرا دی ساڈے پروار دی قربانی ہے ماڑی جی پاواں دی کسے دی کنگلی کٹی جاوے تے دیکھو کیویں لوگ چودھراں تے سپیکر چ کی کردے ہے جی ساڈا تاں تے ایتھے بھائی منی سنگھ دے پروار دے نا جنہاں پستاں دے گن لگ جو 29 ممبر شہید ہو چل گئے کسی دا ایک ہویا ہو کسی دا دو ہوئے ہویا کرن گے لونگوال جا کے پوچھو نا او بھائی منی سنگھ دے پروار دے کنے شہید ہے تے لوگ اتنے دسن گے تنہ پستاں دے 29 ممبر شہید ہوئے ہیں 12 بھراواں چوں 11 چنڈ سال سنگھ قربانیاں کیتیاں ہیں کوئی معمولی نہیں پر سال سنگت انہاں نوں نا بھائی منی سنگھ کہن گے تے ایتھے کسے نوں 111 کسے نوں برہم گیانی دا خطاب کسے نوں نیک لنک دا پتہ ہی نہیں کڈے کڈے درجے کولے دی جاندے آ نہ پتہ وی اوتار کہے جا ہوندا ہے تے نہ پتہ وی 111 دا خطاب ہوندا کتھوں ملدا کتھوں ہے ایتھے کولے دی جان گے اور لوگ سستا جا رب بھال دے نہ داڑھی رکھنی پوے تے نہ بانی پڑھنی پوے تے نہ تڑکو اٹھ کے نہونا پوے با ترے جاندے رب ہی لے کے مڑے آئیے کدھر نوں دنیا لگی پئی ہے اوئے گرو دے لڑ لگو امرت شکو گرو والے بنو آؤ رچنا کر گئے پوتر رام کلی محلہ تیجا آنند ایک اوہکار ستگر پرشاد آنند پیا میری مائے ستگرو میں پایا راگر تن پروار پڑیا شبد گامن آئی ستگرو میں پایا من ہر نال رو تن میرے دوپ سب بسارنا سب نگ لاسن رات سوامی سو کمن بسارے ساچے سہوا کیا نہیں کرتے رہ بلارا تیری نہ من بساوے کہہ نانک سچے صاحب کیا نام ہی کرتے رہ سچا نام میرا آدھار سچ نام آدھار میرا جن سکھا سبق کر چاند سکھ بنیا بسے جن اچن سب جانیا کہہ نانک سنو سنتو شبد کرو پیار سچا نام میرا آدھار بجے وہ پنچ دوت بس کیتے کال کنٹک ماریا کہہ نانک ترس بھوا ستکار ہد بجے پار برہم کا پایا اترے سگل بسورے سنت ساجن پائے سر سے پورے گرت جانی بن بنت نان گر چرن لاگے باجے انگا سورج لوگ پون گرو پانی سرترا دائی دایا کھیل سگل جاگتا کرمی آپو اپنی کلے رکھ دور مکلوچلے کیتی چھٹی لال بول واحگرو جی کا واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح